Белоруссияның дәшәре эшләр министрының өңкөрін басары ва хартия 97 атлы топорның егіндеш башлығы 57 яшлы Андрей Санников өзінің бейгүнәдігін әйдер. Ол хәдір күсудың гидішіндә гүнәлі хатапланса 15 йыл түрмә тұсығылығына хөкім еділер. Суда сен едіп, діңленшік кечірлен жайды жемленен сенчыларын арасында Швецияның ва Венгрияның илчілері, шелері Орсиядың хем бірлешен штатларын дипломатлары болыпты. Сутта Санников өзіне қаршы айыпламалар, яғни оның еншеме сапар протестлері кечіріп, көпчіліклен бейдізгіншіліклері ғурнанлығы, шеледе оның 19 декабрде митин кечіренлігі бары дақи гүнәлемелер өңі сүрілінді өрен рахат көрінді. Азат Европа Азатлық радиосының Беларус құллығының хабаршысының шол суд дінгленшігінден хабар бермегіне көре Санников протестлерің парақатшылықлы болонлығын айтты. Ол шол акцияларың давамында хөкімет едараларының биналарына етірлен зияның демонстрантларың ийші болман провокацияның нетижесі болонлығын белдеді. Бұл суд дінгленшігі хөкіметі қаршы демонстрациялар ағатнышын йоқыры дережелі оппозиционерлерің 100-100 болян сийнағларына ғават келді. Александр Лукаш Шенконың 4-нче кедек президентлік вазифасенә сайланмагына мөмкинчилик берен сайлауларда сеслерин калыплаштырылганлыгыны өңө сүрүп кечирилген протест акцияларында көрүнүклү роль ойнаган 7 адам 2 ва 4 жыл мөхлөтлүү түрмө тутсагылыгына хөкүм эдилди. Гүнөлүү катапланганлардын бири Дмитрий Бондаренко. Санникавын граждан топоруна кирген Бондаренко 27 апрелде көпчүлүктүн бийдүүчүлүктөрү катнашмакта гүнөөлөнүп 2 жыл түрмө тутсагылыгына хөкүм эдилди. Шол күнің өзінде ене 11 адам суд еділді. Ема активистлер бу суд дігленшіклеріні танхид еттілер. Ве судда гүнәлейджі тарапын етерлік делил кетірменлігіні беллэділер. Беларусияның инсан хукуклары бойынша Хельсинки комитетінің башлығы Олег Хулак Санниковын кануна лайықлықта суд еділжегіне шүпхеленер.
Біз шүхөсіз профессионаллығын өрән кемтерлік едіян үні шаят болярыз. Олар өз істегілеріне өре, кәбір фактылары ойлап тапмаға сенің шиян олмолы. Себебі бі ішті, оларда анық делілері йок, бар зат күміртік. Бұ ұлы меселе дегішілі детарларын енче месе қыстығылы йок әділі. Бұ ерді зерур дерің өлір кешірмәгі, у вакалары бақы вермәгі үкіплі судың йоктығы месе мәлім.
Декабр айында кечирилген сайлауларда президенттік вазифасына далаш еден адамларын кедиси де тусаглыкта я басыш астында сакланар. Олардын арасында Санников оппозиция тарапынан өңдө барыжы далаш кер хасапланыпты. Шол бирокта онун сес беришликте топлан сеслери ресмий санларга көрө 2.5%ден ашмады. Сеслердин 80%ына Лукашенко ээ чыкты. Весна 96 атлы инсан хукукларны горызы кураманың башлыгы Алес Беляскиның Reuters агенттигине айтмагына көре, ул хакимиятларын Санников бабатында берк туржагыны чакедер ва Санниковның режими каршы эйлиген барлышыксыз позициясы себепли оның сиясий репрессияларга тедевар эдилмегинин эхтималлыгыны арадан айырмыйар.
Я думаю, что с ним просто сейчас будет происходить политическая расправа.
Санниковын суд ишине Гүнбатарда үнсүлен син эдилер. Гүнбатар дөөлөтлөрүндө Александр Лукашенконың ва Белоруссиянын 100-ден көбүрөөк ресмийлеринин саякатчылыгына кадаганчылык бар.